Mukama yebazibwe. Sanyuse nnyo balaba mwenna bakedde amakya ga leero mu saaviisi yaffe ey'Oluganda. Twebaza nnyo Mukama abukezeza gye tuli amakya gaayo nga tuli balamu. Nga tugenda kusomesebwa ekigambo kya Mukama, nsaba tuwonge ekiseera kino gy'ali mu kusaba. Nti tukwebaza nnyo Ayi Mukama, kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okulungamizibwako era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu, omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. N'olwekyo nga kijja gye tuli amakya ga leero twewonga gye kiri, Omwoyo Omutukuvu Ayi Mukama atuyigiriza okuva eri Nnamulondo Ayi Mukama. Amatu gaffe gagulewo n'endowooza zaffe Ayi Mukama zibeere focus ku ggwe Katonda waffe omulungi. Tugondere Ayi Mukama ebyo byonna by'onootubuulirira era by'onootusomesa amakya ga leero, okukkiriza kwaffe kwongera okunywezebwa mu ggwe. Tugaana Sitaani enkweze n'emitego gy'okugezaako tubbako ekigambo kye mu ngeri yonna, era nga tumuziyisa n'omusaayi gwa Yesu Kristo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ama yebazibwe. Mulamwa gwaffe amakya gaayo guli ye Mukama w'obugabirizi n'okuggibwako ekitundu ekyokubiri. Ye Mukama w'obugabirizi n'okuggibwako ekitundu ekyokubiri. Omutwe omuto, Isaaka afuna omugole. Tera okukubiriza abasabira wano okutambulanga ne Bayibuli zammwe oba omusoma ebyawandiikibwa, waakiri okuwandiika ennyiriri ezisomesebwa musobole obbekkaliriza, musobole okuganyulwamu byonna, kubanga kye kiba kigwanidde ffenna okuganyulwa mu nsomesa ezitujjira mu kigambo kya Mukama. Mukama yebazibwe. Tugenda kusinziira mu Lubereberye essuula ey'abiri mu nnya amakya ga leero, nga mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri mwe tulabira Mukama Katonda okubanga ye Mukama w'obugabirizi n'okuggibwako. Leero tuli mu ssuula esinga ennyiriri ennyingi mu kitabo kyaffe, mwe tuli okusomesebwa ssuula ku ssuula, lunyiriri ku lunyiriri, ekyawandiikibwa Musa ekitabo eky'Olubereberye era nga bwe tuzze tulaba eky'entandikwa. Eno ye ssuula ey'abiri mu nnya ey'Olubereberye eno etera ennyo okukozesebwa ku mikolo gyaffe egy'obuwangwa bw'Abaganda egy'okwanjula, ekiraga ng'ekigambo kya Mukama we kyaka ne mu mawanga agatali gamu. Era nga mu yo tulaba nga Isaaka mutabani wa Ibulayimu kaakano eyali mu myaka 40 ng'afunirwa omugole era n'amuwasa mu nteekateeka ezaalimu obutereevu bw'omukono gwa Mukama Katonda oyo Ibulayimu gwe yalinamu obukakafu nti mu ye ajja mwesiga nnyo okutuukiriza ebisuubizo bye gy'ali era nga bwe yali amulayiriridde, kubanga yalina obukakafu nti ajja bituukiriza byonna olw'obuyinza bwe n'ekisa kye ekingi n'okwagala kwe. Era mu ssuula eno mwe muwandiikibwa ebigambo bya jjajjaffe Ibulayimu ebyasembayo, wadde yafa luvannyumako nga bwe tunaalaba mu ssuula eddako ng'amaze n'okuzaala abaana abalala bangiko. Wadde ssuula eno etwalwa bangi abasomi ba Bayibuli okubanga etuwa ekifaananyi kya Mukama Katonda kitaffe mu Ibulayimu okutuma Omwoyo w'Omutukuvu mu muddu wa Ibulayimu omukulu atayogerwa linnya okufunira mutabani we Yesu Kristo afaananyizibwa Isaaka okufuna omugole we ekkanisa eri mu kifaananyi kya Lebbeeka. Nze kubange essira njagissa kulaba Mukama mu ngeri ffe ssekinnoomu gye tugwanidde okumwesiga tusobole okumukkiriza. Okumukkirizaamu mu ngeri y'obwa ssekinnoomu kituleetere okunywezebwa gy'ali, olwo okwagala kwe kutuukirizibwe gye tuli. Mukama yebazibwe. Era mu kusoma kwaffe leero tunetegereza embala z'emitendero esatu. Nga okusooka tugenda kulaba obwesige n'obwesigwa mu kutumwa omuba okulungamizibwa kwa Mukama. Obwesige n'obwesigwa mu kutumwa omuba okulungamizibwa kwa Mukama. The faithfulness in being sent that is filled with God's guidance. Tusomeyo okuva ku nyiriro olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'ennya. Lubereberye essuula ya 2 mu 4. Zigamba nti Ibulayimu n'awangaala n'akaddiwa nnyo era Mukama yamuwa emikisa mingi mu byonna. Awo Ibulayimu n'agamba omuddu asinga obukulu mu nnyumba ye eyali afuga byonna Ibulayimu bye yalina nti, teeka omukono gwo wansi w'ekisambi kyange ndyoke nkulayize mu maaso ga Mukama Katonda w'eggulu era Katonda w'ensi, nga toliwasiza mutabani wange mukazi kuva mu bawala ba nsi y'Abakanani mwe mbeera, wabula ng'oligenda mu nsi yange mu bantu bange n'owasiza mutabani wange Isaaka omukazi. Omuddu kwe kumubuuza nti, omukazi bw'ataliyagala kujja nange mu nsi eno, ndizzaayo mutabani wo mu nsi mwe wava? Ibulayimu n'addamu nti, togezanga n'ozzaayo mutabani wange. Mukama Katonda w'eggulu eyanzija mu nnyumba ya kitange mu nsi mwe nazaalibwa eyayogera nange era n'andayirira nti, ezadde lyo ndiriwa ensi eno, alituma malayika we n'akukulembera owasirize mutabani wange omukazi era omuggyeyo. Naye omukazi bw'aligaana okujja naawe, olwo ekirayiro kino kiriba tekikyakusiba, kyokka togezanga n'ozzaayo omwana wange. Awo omuddu kwe kuteeka omukono gwe wansi w'ekisambi kya mukama we Ibulayimu. Awo omuddu n'atwala ku ŋŋamira za mukama we n'agenda ng'atutte buli ngeri ya kirabo okuva ku bya mukama we. N'ayimuka n'agenda e Mesopotamiya mu kibuga kya Nakoli. Obudde bwe bwawungeera n'atuuka ebweru w'ekibuga n'afukamiza awo eŋŋamira okumpi n'oluzzi, obudde nga buwungedde abakazi we baagendera okukima amazzi. N'asaba nti, ayi Mukama Katonda wa mukama wange Ibulayimu, mpa obuwanguzi leero nkwegayiridde, olage mukama wange Ibulayimu okwagalako okutaggwaawo. Laba, nyimiridde okumpi n'oluzzi ne bawala b'abantu ab'omu kibuga bajja okusena amazzi. Kale omuwala gwe n'agamba nti, nkwegayiridde mpa ku mazzi ag'omu nsuwayo nyweko, n'amala agamba nti, kale nywa era n'eŋŋamira zo n'azinywesa, oyo ababeera gw'olonze okuba mukazi w'omuddu wo Isaaka. Ku kino kwe n'ategeera nti, olaze mukama wange ekisa kyo ekitaggwaawo. Mukama yeebazibwe. Mu mutendero gwe tusooka okulaba ogw'obwesige n'obwesigwa mu kutumwa omuba okulungamizibwa kwa Mukama, tulabanga bwe kiba kitwetaagisa ennyo okakasa nti mu bya Mukama mubaamu obwesige n'obwesimbu oba obwesigwa obuba ku luuyi lwaffe n'obuba ku luuyi lwa Mukama Katonda waffe. Mukama yeebazibwe. Wano tukiraba nti Ibulayimu yeesiga omuddu we asinga obukulu okumutuma ku missioni oba obutume, bw'atamanya bwe biyinza genda, kyokka n'amwesigisa Mukama Katonda we amukulembere, nga bwe tubuuliddwa mu lunyiriri olw'omusanvu nti yamugamba nti, Katonda w'eggulu eyanzija mu nnyumba ya kitange mu nsi mwe nazaalibwa eyayogera nange era n'andayirira nti, ezadde lyo ndiriwa ensi eno, alituma malayika we n'akulembera owasirize mutabani wange omukazi era omuggyeyo. Weewaawo. Era ku luuyi lw'omuddu omukulu ono wa Ibulayimu tulaba nti bw'atyo yali mwesigwa eri Mukama era eri Mukama we n'asitukirawo. Teyalinda oba kusinzira ku bigambo bya Ibrahim yali mugambye nti malaika wa Mukama ajja kulembera kulaba nga malaika amukwata ku mukono olwo atikke ngamira olwo akoleki agende ku lugendo. Naye yasitukirawo era oluvannyumako nga buwungedde tumanyi nti tekyatwala lunaku nga lumu lwokka naye nga kyatwala ebironga ebiwerako okutuusa weyatuukira ku luzzi. Mu kusaba kwe nga bwe tulaba mu nnyiriri olw'ekkumi n'ebbiri okutuusa ku lw'ekkumi n'ennya tulaba nti yeesiga Mukama Katonda okuba omwesigwa eri Ibulayimu amulondere ddala omuwala omutuufu mutabani we gw'anaawasa. Mukama yeebazibwe. Tumanyi bulungi mu biro byaffe leero nti engero 19 olunyiriri olw'ekkumi n'ennya Proverbs 19:14 lugamba nti ennyumba n'obugagga bwe busika obuva eri bakitaabwe naye omukazi omutegeevu ava eri Mukama. Weewaawo n'olw'engeri ng'eyo tulaba nti wadde Ibulayimu yali mugagga nnyo mu biro bye era nga mu nsi gye yali atwalibwa ng'omutaka yali ng'atwalibwa ng'omulangira olw'omukisa gwa Mukama ogwamuliko. Naye mu byonna Ibulayimu n'omuweereza omuddu we omukulu beesiga Mukama okuba nti ekyo eky'okuba nti Isaaka n'afuna omukazi oyo omutuufu kijja kuva eri Mukama Katonda olw'obwesige n'obwesigwa byonna ebinaabaawo ku njuyi zaabwe ne ku njuyi zaani za Mukama Katonda. Mukama yeebazibwe. Era tulabanga bwe kityo bwe kyali bwe tusoma okuva ku nnyiriri 15 okutuusa ku 49. Zigamba nti laba bwe yali nga tannamaliriza kusaba Lebbeka muwala wa Besweri mutabani wa Milika Mukanakoli muganda wa Ibulayimu najja ng'atadde ensuwa ye ey'amazzi ku kibegabega kye. Omuwala oyo yali mulungi okulabako nga muwala mbeerera. Nakka mu luzzi n'ajjuza ensuwa ye n'avaayo. Awo omuddu n'ayanguwa n'amusisinkana n'amugamba nti nkusaba ompe ku tuzzi ku nsuwa yo. N'amuddamu nti nywako Mukama wange. Amangu ago n'assa ensuwa ku mikono gye n'agikwata mu mukono gwe n'amuwa amazzi. Bwe yamala okumuwa amazzi n'amugamba nti n'engamira zo nazo n'azisenera amazzi okutuusa we zinaamala okunywa. Bw'atyo n'ayanguwa n'ayiwa ensuwa ye ey'amazzi n'agimalira mu kyesero n'adduka n'asena amalala amazzi agaali gamala engamira ze zonna. Omusajja ng'asirise ng'amwekaliriza amaaso okumanya obanga Mukama awadde olugendo lwe omukisa oba nedda. Engamira we zaamala okunywa omusajja n'addira empeta ya zaabu ey'okumatu erimu gulaamu 5 n'obutundu 7 n'ebikomo ebya zaabu 2 eby'oku mikono bya gulaamu 10 mu 15 n'abiwa omuwala abyenaanike. N'amubuuza nti oli muwala w'ani? Mu nnyumba ya kitaawo mulimu ekisenge mwe tuyinza okusuzibwa? N'amuddamu nti ndi muwala wa Besweri mutabani wa Milika gwe yazaalira Nakoli. N'ayongerako nti tulina omuddo omukalu n'emmere endala ebimala era n'ekisenge eky'okusulamu tukirina. Awo omusajja n'akutamya omutwe gwe n'asinza Mukama n'agamba nti yeebazibwe Mukama Katonda wa Mukama wange Ibulayimu atalese kisa kye ekitaggwaawo n'obwesigwa bwe eri Mukama wange. Era nze ku lwange Mukama ankulembedde mu kkubo n'antuusa mu nnyumba y'abooluganda lwa Mukama wange. Awo omwana n'adduka n'ategeeza ab'ennyumba ya nnyina ebintu ebyo byonna. Lebbeka yalina mwannyina Labbaani eyayanguwa okulaga ku luzzi eri omusajja. Labani we yalaba empeta n'ebikomo ku mikono gya mwannyina, era we yawulira ebigambo bya mwannyina ng'omusajja bw'abagambye, n'agenda eri omusajja. Laba, omusajja yali ng'ayimiridde awali engamira ku luzzi. Labani n'amugamba nti, jangu gwe aweereddwa Mukama omukisa. Lwaki obeera eno? Ntegese ennyumba era n'ekifo ky'engamira. Awo omusajja n'alaga ku nnyumba, n'asumulula engamira, ne baziwa essubi n'ebyokulya, ne bamuleetera n'amazzi, ye n'abasajja be yali nabo banaabe ebigere. Oluvannyuma ne bamuleetera emmere alye. Kyokka ye n'agamba nti, sijja kulya nga sinnayogera kindeese. Labbani n'amugamba nti, yogera. Awo tuli mu lunyoro 34. N'agamba nti, ndi muddu wa Ibulayimu, Mukama yawa Mukama wange emikisa mingi, era afuuse mukulu, amuwadde ebisibo by'endiga n'amagana g'ente n'effeeza n'ezaabu, abaweereza abasajja n'abaweereza abakazi, era n'engamira awamu n'endogoyi. Era Saala muka Mukama wange bwe yali ng'akaddiye, yamuzaalira omwana ow'obulenzi, era Mukama wange awadde oyo byonna by'alina. Mukama wange yandayiza n'angamba nti, tuwasiza mutabani wange mukazi ava mu Bakanani, bannyini nsi mwembeera. Wabula oligenda mu nnyumba ya kitange mu bantu bange, n'owasiza mutabani wange omukazi okuva omwo. Ne mubuuza Mukama wange nti, omukazi bw'atalikkiriza kujja nange? Ye n'anziramu nti, oyo gwe ntambulira mu maaso ge alikutumira malayika we mu lugendo lwo, era alikuwa omukisa, n'owasiza mutabani wange omukazi okuva mu bantu bange era mu nnyumba ya kitange. Naye ekirayiro kyange tekiri kubaako bw'olituuka mu bantu bange ne batamukuwa nga gwe toliiko musango. Leero bwe ntuuse ku luzzi, ne ŋŋamba nti, ayi Mukama Katonda wa Mukama wange Ibulayimu, obanga onoowa omukisa olugendo lwange luno lwe ndiko, laba nnyimiridde awali oluzzi. Kale omuwala anajja okusena amazzi, ne mugamba nti, nkusaba ku tuzzi mu nsuwayo nyweko. N'anziramu nti, nywa, era n'engamira zo nazo zijja kuzisenera oyo y'aba abeera omukazi Mukama gw'alondedde mutabani wa Mukama wange. Laba, bwe nabadde nga nkyayogera mu mutima gwange, Lebbeka n'avaayo n'ensuwa ye ng'eri ku kibegaabega kye. N'aserengeta ku luzzi n'asena amazzi, ne mugamba nti, nkusaba ompe nyweko. N'assa mangu ensuwa ye okuva ku kibegaabega kye, n'agamba nti, nywa, era n'anywesa engamira zo. Kwe kumubuuza nti, oli muwala w'ani? N'anziramu nti, ndi muwala wa Besweri mutabani wa Nakoli, Mirika gwe yamuzaalira. Ne nteeka empeta ku nnyindo ye n'ebikomo ku mikono gye. Awo ne nkutamya omutwe gwange ne nsinza Mukama Katonda ne mmuwa ekitiibwa. Katonda wa Mukama wange Ibulayimu eyankulembera, n'annuŋŋamya mu lugendo lwange okuwasiriza mutabani wa Mukama wange omukazi okuva ku bantu ba Mukama wange. Kale, kaakano obanga mu mazima munaakolera Mukama wange ebyekisa, mumbuulire. Era obanga si bwe kityo, mumbuulire, ndyoke mmanye eky'okukola. Mukama yebazibwe. Tulaba ennyiriri we ziri ennyingi ennyo, naye nga we gutyo kaakano essuula ze tugenda okutandika okusomesebwamu mu kitabo kyaffe eky'olubereberye zigenda kubaamu action mungiko. Weewaawo, n'olwekyo tweteeketeeke okuba nti tujja kuwulira engero nnyingi nga zino ezeewuunyisa, era ezirimu obukolomooni oba katemba awerako. Naye nga mu nnyiriri zino tulaba omutendero ogw'okubiri ogw'obwesimbu mu kutuukiriza obutume era n'okusigala ku mulamwa. Omutendero ogw'okubiri gwe gw'obwesimbu mu kutuukiriza obutume n'okusigala ku mulamwa. Ekisooka, okuba nti yali tannamaliriza na Saala gye yasabira mu mutima nga we tulabye wagguluko, n'addibwamu, kiraga era kyolesa obwesimbu bwa Mukama obw'ekitalo eri abo abamwesiga nga eby'omu mirembe. Second Chronicles eby'omu mirembe ekyokubiri essuula ey'ekkumi n'omukaaga olunyiriri olw'omwenda lugamba nti kubanga amaaso ga Mukama gatambulatambula wano ne wali okubuna ensi zonna okweraga bwali ow'amaanyi eri abo abalina omutima ogutuukiridde gy'ali nti omuweereza oba omuddu wa Ibulayimu gye yaviira mu nsi y'Abakanani addeyo mu nsi Ibulayimu gye yava yali agenze aluŋŋamizibwa Mukama mu bwesimbu era mu bwesigwabwe nga bwe twalabye. Era naye yagenda mu bigere bye bimu ng'awulira obukakkamu bw'okuluŋŋamizibwa okutuusa bwe yatuuka ku luzzi olwo ayimuse omutima gwe eri Mukama mu ssaala. Mukama yeebazibwe. Tulaba nti essaala gye yasaba yagisaba mu kimpowooze naye nga yali agitegeeza okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwe. Weewaawo. Era nga Isaaya 65 abiri mu nnya Isaiah 65:24 lugamba nti awo olilutuuka nga tebannaba na kuyita ndiyitaba era nga bakyayogera ndiwulira. Kubanga yali alaba obwesimu n'obwesigwa omuweereza era omuddu wa Ibulayimu bwe yalina eri Mukama we n'eri Katonda okumukkiririzaamu okutuukiriza okwagala kwa Mukama mu butume oba mu missioni eno yonna nga bwe gwali. Mukama yeebazibwe. Era tulaba nti nga byonna bigenze nga bwe twabuulirwa oba nga bwe tubuuliddwa mu lugero luno nti nga tannaba kumala na kusaba omukyala oba omuwala ye kennyini eyali ava mu nju ya muganda wa Ibulayimu ate ye yatuuka ku luzzi era yakola nga bwe yali asabye Mukama Katonda omuntu oyo Mukama gw'aba alondedde okuba omugole wa Isaaka w'anaakola byonna n'abikola. Weewaawo. Naye omuddu yakkakkana. Okakasiza ddala nti byonna bituukirizibwa nga bwe kyali kigwanidde. Bwe yalabanga omuwala ali mu kusenera ŋŋamira mazzi nkiwa nti yaddayo mu luzzi emirundi ng'etaano oba egisoba mu etaano. Teebereza oba nga 10 okusobola okuliisa eŋŋamira ezo zonna amazzi zikkute kubanga zaali zitambudde mu ddungu. Era n'amala mu bukkakkamu n'amubuuza nti oli muwala w'ani. Era n'amuddamu bwe yamanyira ddala nti eyo gye yali ava kubanga twali tubuuliddwa mu ssuula ey'22 gy'eggwera okuva ku linnya olw'abiri nti mu biro ebyo Ibulayimu yali abuuliddwa nti Mirika yali azaalidde Nakoli muganda we abaana nga mwaba abaana mwe mwali Besweri era nga yali kitaawe wa Lebeka ne Labbani nga bwe tubuulirwa. Weewaawo. N'olwekyo kyali kimanyiddwa eri omuddu wa Ibulayimu nti ddala ono Lebeka ye muganda w'ani wa Isaaka gwagwanidde era gwasaanidde okuba ng'amuwasa. Weewaawo. Ebiro ebyo ab'enganda baali bawasiganya nga bwe tulaba mu ntandikwa naye nga nkimanyi nti mu biro byaffe kaakano kive era tekikkirizibwa. Era mu bukkakkamu bwe bumu omuddu wadda mu nnyumba ya Lebeka nga Labbani amwaniriza alubattottolera lwonna nga bwe lwabadde ku luzzi ng'abalagira ddala ng'omukono gwa Mukama we gubadde ku lugendo lwe. Kubanga mazima ddala era we kibeera nga tuwa obujulirwa bw'obwannamaddala bw'omukono gwa Mukama mu bulamu bwaffe. Weewaawo. Era bw'abi bategeeza byonna mazima ddala kiraga awatali kyebuuza mu bo nti ono ddala atumiddwa Mukama okutwala muwala waffe okuba mukyala wa mutabani wa Mukama we. Mukama yeebazibwe. Kyokka tulaba mbukakamu nti omuddu weyali akyeyongera okkakasa nga byonna bituukirizibwa waleme kubaawo kimugwira yababuuza nti mumbuulire njoke mmanye ekyokukola. Mukama yebazu. Awo wetulabira omutendero ogwokusatu nga gwe gw'obukakafu obuleetera okutuukirizibwa kw'okwagala kwa Mukama. Obukakafu obuleetera okutuukirizibwa kw'okwagala kwa Mukama. Mukama yebazwe. Singa obadde ofumiitiriza mu lugero luno byonna n'obyetegereza n'eby'endagaano empya mu kulaba ebirabo by'Omwoyo Omutukuvu, olaba nga byonna byolesebwa mu ntabagana zino zonna. Weewaawo, okuviira ddala Ibulayimu gye yatumidde muddu we mu lugendo lwe, ne we yatuukidde ku luzzi, ne we yasisinkanye Lebbeeka n'okutuusiza ddala waali mu nju yawa Lebbeeka. Mukama yeebazibwe. Era mu byonna tulaba nti Labbaani omuko ne Besweri kitaawe wa Lebbeeka bakikakasa mu nnyiriri olw'ataano n'olw'ataano mu olumu ezigamba nti awo Labbaani ne Besweri ne baddamu nti kino kivudde wa Mukama, tetuyinza kukuddamu kino oba kiri. Laba, Lebbeeka wuuyo mutwale agende abeere muka mutabani wa Mukama wo nga Mukama bw'alagidde. Mukama yeebazibwe. Kaakano baali bakiraba nti Mukama bw'alagidde kubanga yateeseteese byonna. Weewaawo, obwo bwe bukakafu bwe tulabiramu okutuukirizibwa kw'okwagala kwa Mukama nti kirabwa eri bonna. Weewaawo, nti mazima ddala okutuukiriza kwa Mukama kwe kuli ki mu nkola. Weewaawo, mbajjukiza nti omulamwa gwaffe nti kwe kuba nti ye Mukama w'obugabirizi n'okuggibwako. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo mu Mukama okuba Mukama w'obugabirizi n'okuggibwako, twongera okulaba nti byonna byali aluŋŋamizza oba byali aluŋŋamizibbwamu olugendo biraga obukakafu bw'obutuukirivu bwe. Weewaawo, era olwo mu lunyiriri olw'ataano mu bbiri okutuusa ku lw'ataano mu nnya we lutandikira zigamba nti omuddu wa Ibulayimu we yawulira ebigambo byabwe n'avunnama wansi mu maaso ga Mukama, n'aggyayo ebyobugagga ebya ffeeza ne zaabu n'ebyambalo n'abiwa Lebbeeka, era n'awa mwannyina ne nnyina ebirabo eby'omuwendo omungi. Awo ye n'abasajja be yali nabo ne balyoka balya era ne banywa ne basulayo ekiro ekyo. Mukama yeebazibwe. Tulaba ddala nti kaakano kyalina kiseera kyakwegazaanya. Mukama yeebazibwe. Olwo nga essanyu libajjudde bonna. Lebbeeka yali akedde lumu nga talina mwami, kaakano alina bba omugagga wadde tebamulabanga naye nga be bamuwuliddeko mazima ddala nga we tumanyi Labbaani mu maasoko bimusikiriza okuba nti yeesiimisa mwannyinaawe agenda eri obulamu obulungi. Weewaawo, era nga mwannyinaawe gy'agenda waliyo omukono gwa Mukama mu nsi yaabwe, n'olwekyo bantu balamu era bantu beesigwa era beesimbu bajja kusobola okumulabiririza obulungi. Weewaawo, era bwe bwakya n'abagamba mu lunyiriri olw'ataano mu nnya kitundu ekyokubiri olugamba nti bwe baagolokoka enkya n'abagamba nti kanzireyo eri Mukama wange. Kobbo mu lunyiriri olw'ataano mu ttaano nti mwannyina ne nnyina ne bamuddamu nti leka omuwala abeereko naffe akaseera waakiri ennaku kkumi olwo mulyoke mugende. Olw'ataano mu omukaaga lugamba ye n'abaddamu nti temundwisa kubanga Katonda awadde olugendo lwange omukisa. Weewaawo, ne bagamba nti katuite omuwala tumubuze ne bayita Lebbeka ne bamubuza nti onoogenda n'omusajja ono n'addamu nti naagenda mukama yebazi ndoza abaddeko ku mikolo gy'okwanjula kw'abaganda mulaba enyiri zino zonna abogezi batera ennyo okuzikozesa weewaawo era nga tulaba mu byo nti mukama katonda yateekateeka era n'agabirira obufumbo obutuukirivu mukama yebazibwe era nga olw'okuba nti obufumbo obutuukirivu butandika endya oba obulamu mu mukama obugwanidde okutuukiriza ebiro n'ebisibo mu kwagala kwe kiba kigwanidde okuba nti mukama yabuteeseteese obulungi mukama yebazibwe gye byaggweera tulaba nga bwe tusoma okuva ku nnyo lwataano mu omwenda okutuusa ku lwa kaaga mu olumu zigamba nti awo ne basiibula Lebbeka mwannyinaabwe n'omuweereza we omuwala n'omuweereza wa Ibulayimu omusajja awamu n'abasajja be ne basabira Lebbeka omukisa ne bamugamba nti mwannyinaffe beera nnyina w'enkumi n'enkumi abaana n'abazzukulu bo balyenga ebibuga by'abalabe baabwe awo Lebbeka n'abaweereza be ne basituka ne beebagala eŋŋamira ne bagenda n'omuweereza wa Ibulayimu omusajja bw'atyo omuddu n'atwala Lebbeka ne bagenda mukama yebazibwe gye tukomekereza okuva ku lunyiro lwa kaaga mu bbiri okweyongerayo zigamba nti olwo Isaaka yali ng'avudde e Beeri Lakayiroyi ng'ali mu Negevu awo we yali ng'atambula nga bw'afumiitiriza mu nnimiro akawungeezi n'ayimusa amaaso ge n'alengera eŋŋamira nga zijja ne Lebbeka n'ayimusa amaaso ge bwe yalengera Isaaka n'ava ku ŋŋamira n'abuuza omuddu nti ani oyo gwe nnengera mu nnimiro ajja okutusisinkana omuddu n'addamu nti ye mukama wange Lebbeka kwe kutuula omunagiro gwe ne yeebikkirira awo omuddu n'ategeeza Isaaka byonna nga bwe byagenda era awo Isaaka n'atwala Lebbeka n'amuyingiza mu weema eyali eya Saala nnyina n'afuuka mukazi we n'amwagala era Isaaka n'alyoka afuna essanyu kasookedde afiirwa nnyina mukama yeebazibwe tujjukire nti gye twatandikirwa mulamwa gwaffe guno ye mukama w'obugabirizi n'okuggibwako twalaba Ibulayimu afiiriddwa mukazi we omwagalwa ennyo gwe yali akuumaganye era alabaganye era ne balabagana ne babeeragana awamu emyaka mingi weewaawo era nga mu biro ebyo twalaba nti mazima ddala gye kiviira mu Yobu essuula esooka ekigambwa nti ye mukama agaba era n'ajjawo mu kubikkulirwa okutuufu si ge mazima amatereevu weewaawo wabula mu butuufu kwe kuba nti ye mukama w'okuggibwako n'obugabirizi weewaawo kubanga mu buli mbeera olw'okwagala kwe n'ekisa kye ekingi olw'obuyinza bwe obw'enkomeredde mu buli nsonga yeeyolesanga omulungi entakera gye tuli weewaawo mu ssuula yaffe eno ebadde empanvu nga bwe tusomye mu byawandiikibwa tulabidde ddala gye gweredde nti Isaaka olwo yafuna essanyu kasookedde afiirwa nnyina olwa mukama okuluŋŋamya kitaawe okumwesiga ne yeesigisa omuddu w'omukulu n'aluŋŋamizibwa mu lugendo olwo ate olutaali lwa bbanga ggwanvu kubanga nkiwa nti Ibulayimu we yali atuma omuweereza w'ono teyamanya oba kiritwala myezi oba myaka weewaawo kubanga nga we twanyonnyoddwa wagguluko mu ssuula muno bwe gyatandikidde ng'ayogera n'omuddu we mwe muli ebigambo bya Ibulayimu ebyasemba okuwandiikwa kwe gamba yali tamanyi nti oba lwalidda alisanga Ibulayimu yawummula dda weewaawo naye tulaba nti mukama ddala yali mwesimbu era mwesigwa era ekikakasiza ddala nti mukama katonda ye mukama w'obugabirizi n'okujibwako. Yafuga era yagwanidde okusinzibwanga n'okutenderezebwanga emireme n'emirembe. Weewaawo temugamba nti amiina. Kubanga Yobu we yagamba nti ye mukama awa era ajjawo erinnya lye litenderezebwe, mu kulaba okukwe yali yeesiga mukama okumulabirira. Weewaawo naye nga wetumanyi nti Katonda ye kitaffe omwagalwa ennyo, ate atuwa ebirungi ate n'abitukwakkulako mu ngeri y'ekikangabwa, nti mu buli mbeera n'ensonga z'aba aganyizza gye tuli, obufuzi bwe, okwagala kwe, ekisa kye n'amazima ge byongera okulungamizibwa. Era mu mitendero gino esatu gye tulabye amakya ga leero, nti mu byonna waba obwesige n'obwesigwa omuba okulungamizibwa kwa mukama. Mukama yeebazibwe. Kyekifaananyi emabega Yobu gye yali talaba kye tulaba. Weewaawo nti mu byonna waba obwesige n'obwesigwa omuba okulungamizibwa kwa mukama. Weewaawo era n'omutendera ogw'okubiri nti obwesimbu bubaawo nnyo mu kutuukiriza obutume n'okusigala ku mulamwa. Kyali kisa kya mukama kiyitirivu eri Yobu okusigala ku mulamwa mu kiseera eky'okugezesa ekizibu ennyo kye yayina. Weewaawo era naffe bwe kitubeerera nti bwe tumwesigisa obulamu bwaffe okuba nti ye mukama w'obugabirizi n'okuggibwako, tumala nti byonna bijja tubeerera bulungi nga we kyogerwa mu Baruumi essula ey'omunaana. Weewaawo n'ekyokusatu obukakafu obuleetera okutuukirizibwa kw'okwagala kwa mukama. Mukama yeebazibwe nti businziira mu kigambo kya mukama ekyogeddwa gye tuli, ekinyweza okukkiriza kwaffe. Weewaawo gye bwaviira Ibulayimu yali yeesiga mukama eyayogera naye, kubanga we tumanyi nti kaakano we yali atuukiridde nga Isaaka awezezza ne kaakano emyaka ng'40, mazima ddala yali munywevu nnyo mu kukkiriza kwe. Weewaawo era naffe we kitugwanira nti ebisuubizo bya mukama bye tuba tulaba bituukirizibwa gye tuli ku mitendera egy'enjawulo, mwe tukakasizza nti waliwo obutereevu bw'okutuukiriza kwa mukama gye tuli, wadde nga tuyita mu mbeera ez'okunyigirizibwa oba ez'okugezesebwa. Weewaawo wabaawo okuyigganyizibwa okutujjira ne tuba nga mukama gwe twesiga, mukama gwe tukkiririzaamu olw'ekigambo kye gye tuli, olw'ebisuubizo bye gye tuli, awo we tubeera n'obutereevu bw'okutuukirizibwa kw'okwagala kwa mukama gye tuli. Mukama yeebazibwe. Yatutonda mu kifaananyi kye, tumuwe era tumuwese ekitiibwa kyagwanidde era kyasaanidde emirembe gyonna. Weewaawo n'olwekyo bwe tuba nga tumwesiga bwe tutyo, tulina okuba n'obukakafu nti wadde ffe ng'abaana b'abantu tujja kutendeerwa tugwe tusobye emirundi emingiko okusinga ne gye tuyinza n'okwagala okusobyamu. Ye ajja kubeera mwesimbu era mwesigwa, tajja kwegaana kitiibwa kye. Weewaawo naye ajja kutuukiriza okwagala kwe gye tuli, nga we tuzze tulaba atuukiriza eri jjajjaffe Ibulayimu, kubanga mu ssuula eddako tujja kulaba ng'awummuzibwa awo gye yali aguze ng'ettaka ly'okuziikibwa kw'obwa jjajja waabwe. Weewaawo mukama yeebazibwe. Saba tuyimirire twebaze mukama olw'ekigambo kye. Weewaawo ayi mukama, kubanga ekigambo kyo kiramu nnyo era kikozi nnyo era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri, era nga kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era nga kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'emitima gyaffe. Tuyimusa ememe zaffe gye kiri amakya ga leero, ayi Katonda affe, nti omwoyo omutuukirivu anaatuukiriza okwagala kwe gye tuli nga tukomekkereza omwaka guno mu myezi gino gye tusigalizza. Ayi Katonda, tube abo abanaatereeza eŋŋendo zaffe mu kwagala kwo, nga we tulabye we kitugwanidde okuba abeesigwa, abeesimbu, abakakamu era abakakasa okwagala kwo. Webale nywai mukama kubanga mazima ddala egwe mukama w'obugabirizi n'okujibwako bulamu bwaffe erinnya lyo litenderezebwe emirembe n'emirembe. Amina.